Det er stadig skyet eller diset flere steder. Ellers kommer der nogen sol, men i de østlige egne bliver det igen skyet i løbet af eftermiddagen med regn eller byer. På Bornholm har DMI udsendt et såkaldt risikovarsel om kraftig regn eller skybrud. Temperaturer mellem 15 og 22 grader og vinden lidt til frisk fra nord og nordøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Nuna Amahu Ye.
Ja. Velkommen til.
Tak skal du have, Jan.
Skal jeg lukke op for ballet i dag?
Kom nu. Er det et valgkort overtrukket?
Skal jeg lige smide den der larmekølelseopskrift? Nej, hvad hedder det? Så skal vi til det. Jeg har glædet mig.
Mm.
Vi skal til Rouen.
I Frankrig? Rouen,
ja. Oui, oui.
Du skal jo passe på, hvad jeg siger, ellers bliver Paul Pilgaard rasende.
Du ved godt, hvordan jeg har det med fransk vin, men det kan vi snakke om en anden dag.
Vi skal til Frankrig, siger du?
Ja. Så slynger du. Ja.
Ja, man skulle kraftede med, at der også være en lille smule skør oven i bolden, hvis ikke man tændte på sådan en bred, blå og hvidstribet, og en lille rød charmklud, og så en sort baskerhue med sådan en halvflettet snotskovl. Så skulle man da lige være en lille smule bizar, hvis man ikke lige tændte en lille smule på det. Og så selvfølgelig ikke mindst den dejlige ekvibriliserede stykke spillet musette her, den lille harmonika. Fisse.
Så kan jeg jo tage over herfra.
Oui, 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 oui.
En fransk herre.
Oui, oui, oui.
Han har muligvis lidt... han er ikke kommet helt over ekstremen, lad os sige det sådan på godt gammelt dansk.
Oh, le femme fatale.
Ja.
Le fit.
Det forholdet er sluttet i 2011.
Ah, det er da lang tid siden.
Ja, det er det. Og han er ikke kommet helt så videre.
Fuck, den har været hård så.
Den har været tung. De har boet sammen i en lejlighed, og han har altså sat den her lejlighed tip-top stand. Det, uden at generalisere, så er det jo tit sådan med kvinder, der har været alene et stykke tid, og når der så kommer en mand i huset, så skal han bruge de første 2 år på at...
Sætte lort i stand.
Ja.
Åh, ja. Jeg vil have walk-in closet! Ja.
Så bliver du ude på altanen. Ja. Nå, men det er en anden snak, og vi
kan godt lide at... Det er der, hvor du bor sammen med din mand.
Vi kan godt lide at generalisere, og det er den eneste måde, man kommer vej, eller kommer frem her. Ja,
ja.
Og han tænker... Hun skylder mig nogle penge, og jeg vil sgu godt have noget for den lejlighed der. Nu går hun bare der gasserne af. Hun har sikkert også fundet en ny flottenheimer, som kan lægge derop i noget af min lejlighed.
Nej.
I hvert fald så bliver han ved med at ringe til den her kvinde. Begge personer i sagen, som er en retssag, er hun navngivende.
Okay.
Indtil videre. Men jeg skal nok lige snart, jeg har deres navn, så siger dem i radioen. Så frækker vi. Nå, men i hvert fald, så bliver han ved med at sms'e. Han bliver ved med at skrive...
Er det et nyt TV3-program, Den Franske Stalker?
Det kunne det godt være. Og det er i hvert fald i gennemsnit omkring 73 sms og opkald, han får os tager om dagen.
Jamen, så kan du godt ringe til Korsand nu. Nu skal han.
Nu kører bussen.
Ja, er du sindssygt.
Der er en ny tendens her. Men i hvert fald så prøver kvinden jo ligesom at lægge låg på sagen. Han indrømmer også nu, at han måske gik lidt over stregen, og han har faktisk også... han har været nede i sort hul. Han har været nede i kælderen. Han har haft en tung depression. Og nu blev det altså så til en retssag, hvor han ligesom får at vide, at nu er det nok. Du får en bøde, og du får noget fængsel. 7.000 kroner i bøde, 10 måneders betinget fængsel. Så det er ikke helt, men alligevel. Han skal opføre sig over.
Ja, det skal han.
Og så tænker okay, men hvor mange sms'er er det så? Det er lige præcis 21.807 sms'er og opkald, han har foretaget. Men i hvert fald, så er rådet vel herfra, Simon?
Drop kærligheden. Vær single resten af livet. Aldrig tro på nogen. Og ellers hold ryggen fri. Gå aldrig i gang med noget. Gå aldrig i gang med noget.
Jeg er sikker på, at folk ikke kan bruge sådan noget der. Men i hvert fald så vil jeg bare
sige
til sidst,
kan slippe på 20 sekunder.
At han har jo fundet ud af det her. Det koster lidt penge, og han må også stramme lidt op, men han har fundet ud af, at han har en stor passion for at skrive. Vi går i gang med at lave en bog.
Der er jo lige udgivet en bog i Danmark er en dansk forfatterinde, som hedder Ida Holst, som har skrevet en bog, som kun er baseret på sms-samtaler med blandt andet hendes kæreste.
Altså, når jeg husker at købe mælk?
Ah, det er jo... Der er lidt
forskelligt. Så sælger man ikke så meget, vel?
Ej, jeg tror...
Er det en sms-udgave af 50 Shades?
Ej, det vil jeg ikke mene. Jeg vil sige, jeg har ikke læst den, men...
Derfor kan du godt anmelde den. Det er jo meget almindeligt.
Ja, det er jo mere reelt end undtagelsen. Jamen, så den har flot sider, og så den, har den en... Den dofter godt, når man tager bogen op til næsen.
Det kan være, vi skulle have den bog i studiet som gæst.
Sindssygt.
Nå, vi skal videre, Simon. Altså, tiden løber.
Det gør den i hvert fald.
Vi skal til Japan.
Ja, det skal vi.
Der er sikkert mange, der har børn, der går i skole, som eller i fritidsklub eller noget, som har... Eller måske endda selv har været ude til nogle af de her specielle dage, hvor man går i samfundet og rydder lidt skrald på vores allesammens miljøkonto.
Altså gør samler en god gerning?
Gør en god gerning. Lige tager gågaden, ikke? Tager lige skoven. Lige giver en hånd med for miljøets skyld.
Har du gjort det med din børns klasse?
Jo, Simon.
Okay,
det er en ret god idé. Jeg kender faktisk en del, blandt andet også en, som er, det er også en af vores lyttere, der hedder Thomas Christoffersen. Jeg ved, at så han huserer på Islands Brygge, hvor han går ned ved vandet tit og samler op, hvad folk har smidt der i kanten. Det er sgu ret godt. Men i hvert fald okay. I Japan, der er det også et temmelig stort problem på de offentlige strande, at folk simpelthen bare enten er for dovne til ligesom at finde en skraldespand til deres affald. Der ligger rigtig meget affald. Det er et kæmpe, kæmpe problem altså, på de japanske strande.
Jeg vil sige, at mange af de store japanske byer, der er jo sådan sirlig rent.
Ja.
Altså, jeg vil ikke have problemer med at spise af fortovet nogle steder, fordi der er så sindssygt rent, ikke? Men når man så lige kigger ind bag kulissen der, så kan man jo godt se, at der måske roder og bramler lidt, ikke?
Jo, men det er jo også det her med strandet. Nogle tror, at når de bare smider affaldet ud i vandet, så forsvinder det ud. Og det kommer også ind igen på et tidspunkt. Det er et stort problem. Så tænkte man, vi vil godt gå nye veje. Vi vil prøve ligesom at få fat i en anden målgruppe, der ligesom tager ansvar for miljøet og gør en lille indsats.
Ja.
Det skal ikke kun være skolebørnene. Vi skal have nogle, lad os sige, nogle mænd. Nogle voksne mænd.
Oh.
I hvert fald plus 25.
Voksne
til ligesom at give lidt tid til miljøet og til strandene, så alle kan bruge dem, og de er pæne og rene. Og så tænker man, hvad kunne man gøre for sådan en mand, så han tænker... Det vil jeg egentlig godt lige bruge 90 minutter af mit liv på. Lige at gå ned på stranden og hjælpe med at samle et affald ind.
En kold øl.
Det ville have været rigtig, rigtig en godt forslag. Men hvad ellers? Hvad er vi mænd? Ja, det er godt det der. Hvad kunne vi mænd ellers tænke os?
Ja, lige præcis. Gratis Netflix?
Nej. Ikke i Japan i hvert fald. Der tænker man, vi...
En pikforlængelse. Alle asiatiske mænd har bitte små tissemænd.
Nu skal jeg til at samle den op igen.
Ordentligt pisse.
Nå, men i hvert fald så siger man, hvis du bruger 90 minutter af din tid på at samle skrald på stranden, hvor vi mødes, det er Inoshima Bridge i Japan. Det er i Kawanga, tror jeg det hedder. Jamen, så har vi en lille gave til dig. Og det, som man kunne få for ligesom at møde op her og samle skrald, det er et tænkeæg. Og så først så tænker jeg ikke. Altså, japanerne er jo meget... De er utroligt dirty, ikke? Men alligevel så er de altså også lidt... Der er noget med... Det, man skal ikke snakke om det.
Det er rigtig dirty.
Jeg ved ikke, hvad tænker jeg ikke er. Men så tænker jeg surfer lige rundt, og så lige pludselig, bum, så ender jeg på en erotisk hjemmeside.
Det gør du vel.
Hvor man kan købe tænker jeg ikke. Og
til mænd.
De beskriver følgende... Ja, til mænd. De beskriver følgende tænkeægget sådan her. De ser lidt sjove ud. Tænkas onaniæg. Men rent faktisk giver de en fantastisk nydelse. Æg til mænd er et ret nyt produkt på det danske marked. Og kommer fra Japan. Hvor man er meget langt fremme med onaniprodukter til mænd.
Ja.
Det... Ægget fås i forskellige varianter. Og så tænker jeg... Er det det, men ligesom, er det, hvad er der sket på det runde, op i, på det kontor med det runde bord, hvor der har siddet nogen og tænkt, vi skal have nogle flere ud, og det skal ikke være de stakkels skolebørn, de skal ikke bruge deres tirsdag, det er vores fremtid, vi må have nogle af dem, der har været med til at smide affaldet, og dem, som har lidt for meget fritid, åbenbart. Jeg ved ikke, om, det, om de har slået op på sådan nogle single hjemmesider eller hvad.
Ja, ja,
men i hvert fald så tænker man, for ligesom at få folk ned og samle noget affald op, så skal de have et onani-æg som lokkemad.
Jeg synes, det er sindssygt mærkeligt. Også fordi jeg prøver jo gerne at overføre det til en lignende situation i Danmark, hvor jeg tænker, at strandtilsynet, som jo er et forholdsvis strikst foretagende, hvis man gebærder sig, uhensigtsmæssigt i de danske strandarealer, så tænker jeg bare på, hvor langt de vil nå, hvis at de fortalte i rene overvendinger, at man som mand kunne få et onaniredskab, hvis man kom ned og ryddede op på stranden.
Ja.
Jeg er helt sikker på, at der ikke er særlig mange, der vil møde op. Ja. Men på den anden side, vil jeg også glædeligt overraskes.
Altså...
Og jeg synes også, det er i den grad kønsdiskriminerende på alle mulige måder. Og ligesom at udstille mænd som...
Det snakker om i sidste uge.
Ja, men at udstille mænd som nogen, som ikke kan finde ud af at selvtilfredsstille dem selv, uden at skulle bruge et æg.
Jo, men det er også det, hvis det bliver en fast tradition, det er, ikke, så kommer folk jo til at ligge og køre forbi på den strandvej og sige, se alle pikspillerne dernede.
Ja, eller...
Altså, det er jo... Jeg vil
lave en demonstration, hvor der stod, jeg synes også, der skulle være kvinder med. Ikke? Så kunne de også få et æg.
Jo, men jeg tænker bare, der er en brainstorm, der har været lidt for meget sakke ind over der.
Det har været helt galt, det der.
Ja.
Og hvornår kan man se det her udspille sig?
Jamen, 27. september.
Det der er sjovt, ikke? Det er jo det der med, at...
Altså, jeg er jo connected på internettet i Asien. Jeg skal nok lægge nogle billeder op, for jeg vil godt se, om der er nogen, der ligesom møder op til det her arrangement.
Der er jo... Jeg tror måske, der er nogle exhibitionister. Så det skulle ikke undre mig, hvis der kommer sådan en flok... cosplay udklædte japanere i, jeg ved ikke hvad for noget udstyr ned, for ligesom at bære samfundets byrde. Man taler jo i Japan meget om den skam, man skal bære i forhold til, hvad man har gjort for samfundet, ikke for samfundet, og i særdeleshed for sin familie, Jan. Og det kunne godt være, at sådan et gammelt, et land, der var bygget op på så gamle, traditionelle, klassiske regler, altså, der er jo en udtalt, meget, meget, meget fin form for fetishisme i Japan, ikke? Altså med alle, som du selv siger, med alle mulige mærkelige ting, ikke? Så det skulle ikke undre mig, om der fandtes en hel gruppe af mennesker, som det eneste, de ville, det var at fjerne andre skrald, og så blev de usandsynligt øjsen af lige præcis det.
Det kan godt være.
Det skulle ikke undre mig.
Vi følger op på sagen, når der er nyt, og det er jo selvfølgelig efter den 27. september.
Rigtig hjertelig, meget speciel eftermiddag til alle jer, kære lyttere. For i dag er en astronomisk, helt special day. Ja, i dag er det nemlig supermåne. Ja, så alt virker lidt større, hvis du forstår sådan en lille en. Ja, det er bare mig, der er bundpervers og stærkt forstyrret. Men helt ærligt, come on. Hvornår har du sidst ikke kigget op i månen? Ja, bare en eller anden måne. Og tænkt, nej, hvor er den stor. Den er faktisk måske næsten 30% større, end den plejer at være. Ja, 30%. Skal du så være bange? Nej, det skal du ikke. Ikke med mindre, at du er i Vadehavet, ude at finde østers, og har glemt at... Den fysiske fakt, at når månen er tættere på jorden, ja, så påvirker det også tidevandet. Som en ung fyr, der lige har mødt en skøn jomfru, og aldrig på den måde har tømt sig. Der kommer mere. Der kommer meget, meget nær det gode. Sådan er det i dag, i aften, når der er supermåne. Det tænker ved dig selv. Måske allerede i nat, da jeg er oppe og smører mig halvt stykke med æg og kaviar, at gud, hvor månen dog stod flot ind igennem mit nye Invita-køkken. Ja, du havde sgu ret. Du havde sgu ret, Flemmer. Den er god nok. Månen er større. 50.000 kilometer tættere på. Skal man så være bange for det? Ah, ved du hvad? Det er der ingen grund til. Bare vær glad for, at månen, den er super. Også tonight, baby. Også tonight. Der er månen super. Så smør dig ind. Og bliv den vareskovs elsker, du altid har ønsket at være. Ja, ved fuldmånen. Der støder du hårdere. Rigtig hjertelig velkommen.
Hvem har sat det bånd på? Det er ikke meningen. Det skulle ikke være spillet endnu. Det var noget privat til mig, som jeg havde lavet til mig selv senere i nat, hvor jeg skulle stå og kigge på supermånen. Der må være sket. Hvorfor lugter har alkogel ind i studiet? Det er en af de få lugter, jeg slet ikke kan holde ud.
Ja, men
heller bare bulrende Ebola i alle kropsåbningerne.
Jeg ved aldrig, hvad ens medmennesker har rørt ved, så derfor så har jeg lige sprittet mine hænder.
Det er godt. Det lugter som om, du har sprittet hele studiet af.
Det har jeg også.
Fra kølle til gulv.
Det er jo. Det kan aldrig være.
Kiggede du på månen i nat og tænkte?
Det gjorde jeg faktisk.
Jeg ved, du er et natmenneske engang.
Den hang lige ud. Ja, lidt ufrivilligt for tiden, men det er en anden snak.
Ja. Men
ja, den kiggede ind af vinduet. Det er lidt sent, ikke?
Det var voldsomt i nat også, synes jeg.
Det er lidt
nemmere
at holde så længe vågen til der, hvor man skal sætte havemøblerne ind, når vi går over til vintertid.
Ja, det husker du også på den måde. Det er sindssygt, ikke? At man i en alder er snart, nogen vil sige voksen, skal sige, hvornår skal du
stemme. Og jeg har slet ikke nogen have mere. Hvor er det dumt?
Du skal ikke.
Så jeg købte et dukkehus med have. Nå.
Okay. Jamen, det var
supermånen. Det var flot i går, men i aften.
Ja, der skulle den altså også blinke helt sindssygt.
Ja, og det er jo så spørgsmålet, om man kan se den for det skydække, som har lagt sig over Danmark.
Ja, det er selvfølgelig.
Men rigtigt. Efter sigende, så skulle chancen være bedst i det nordlige og det østlige del af landet.
Sådan. Så er det ligesom. Så, ja, er det,
så kan
det,
Peter Tanne godt holde fri.
Lige præcis.
Det tidligere i dag.
Fuldmåne 3.38.
Og hvis man skulle snakke lidt op til sådan en måne, så kunne man måske investere i citronmånen, jo, som i den talende stund har en pris af 16,95. Og i øvrigt også er Danmarks mest solgte kage.
Ja, det tror jeg, der fanden.
Stadigvæk.
Ja.
Der er godt nok mange år siden, jeg har haft gang i en citronmåne.
Det kan godt være, at Mette Blomsterberg, hun fyrer den af med fuldstændig perfekte, nærmest vinkelrette, tilsyneladende, sterile negle og et håndværk, der simpelthen står ud af hende som skidt fra en spædekald. Ja. Det må jeg sige. Men
det er også meget tid at bruge, når man bare lige kan trille ned på tanken og få en dejlig dansk citronmåne.
Du ruller lige ind og laver det, der hedder kagerøveri, ikke?
Jo.
Det er sådan set det. Det er stille og roligt, og man betaler selvfølgelig for det. Men
det er selvfølgelig også en halv måned. Men man kan jo købe to og sætte dem sammen, ikke?
Oh,
så er det stadig under 40 kroner. Og så kan man gå i seng. Og så kan man gå i seng kl. 10.
Bare tage sådan en 3-1'er med, og så ligge og spise sådan en citronmåne i bitte små stykker inde i sengen. Det er altså dejligt. Det krummer lidt, men der er ikke noget, man ikke kan klare med sådan en håndstøvsuger. Den kan man bruge til mange ting i sengen. Nå, vi skal videre.
Nej, skal vi ikke. Nej, det skal vi da.
Du mener, vi ikke skal videre, eller hvad?
Jo, vi skal videre.
Hey, baby. Tonight er det.
Okay, jeg skal nok stoppe. Ej, det var bare.
Ja. Okay. Apropos skilsmisse, så
ja,
så skal vi til New York.
Skål.
Alle kender jo, går ud fra, ikke sikkert, at de selv har været der. Det kan være, at de har flottet sig på en single tur til Hudson. Men de fleste kender jo bryllups-suiten.
Åh, ja.
Altså, der er præsident-suiten, ikke? Og så er der bryllups-suiten.
Ja.
Og så er der vel ikke meget andet.
Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er jo. Det må være det, ikke? Altså,
admiral-suiten.
Ja, så er der også junior-suiter og sådan nogle ting, altså, ikke? Ja. Men nej, jeg har aldrig bevæget mig ind på andet end de største af suiterne. Det må jeg sige.
Ja. Ja, men du er også en mand af format.
Yes, suiten på cap ind i det der hospitalsgrønne, hvor man skal banke på væggen, hvis man vil vende sig om, når man vækker de fire næste værelser. Det er, jamen, det er jo, man føler sig både som en kaptajn og en form for anstandsmand, når man får lov til at sove nogle steder, eller bare være der. Bare gå ind og dufte. Åh, suiten. Ja, og så går man lige ud igen. Det er fedt.
Nå, men vi skal til Saratoga Springs. Det er Upstate New York City, USA. Der ligger noget, der hedder Gideon Putnam Resort.
Yes.
Og her har man så åbenbart tilføjet et nyt tiltag. Jeg valgte at kalde det Skilsmisse Sweden, men det er faktisk to rum. Og det er jo nok meget godt, hvis det er den vej, man vælger.
Ja, altså de folk, som ikke kender til mig, til Sweden, så kan jeg fortælle, at det er oftest flere rum. Altså, ja.
Ja, men det går ud på. Det siger jo næsten sig selv. Men det her resort, Gideon Putnam, er ret kendt for overdådige upstate, jo, som er lidt, hvad skal man sige, whiskybæltet. New Yorks whiskybælte. I hvert fald områder af det er jo virkelig...
Der... Og, men der er også utrolig meget sindssygt smuk natur.
Ja.
Upstate New York. Ørne. Nå.
Men i hvert fald, så... Ørne?
Ja, der er mange ørne der. Ja.
Nå. Nå. Men der har man altså valgt at tilbyde den her service, at man kan komme til Gideon Putnam Resort og indlogere sig til en skilsmisse. Det koster en $5,000. Det vil sige godt og vel 28.000 kroner.
What?
Så har du altså også den færdige skilsmissepakke. Så tropper du bare op.
Mm-hmm.
Separate værelser selvfølgelig. Ja. Og det tager en weekend. Så kan man nyde de smukke omgivelser. Og søndag aften, når du rejser derfra, jamen, så er alle papirer underskrevet. Og formaliteterne er der styr på. Og så, ja, så skilles...
Så skilles man der.
Så skilles man der.
Det er edderrømme sindssygt.
Idémanden bag, han hedder Jim Halfens, og det er ikke noget, han selv har fundet på. Det er man ikke til ære for. Han arbejder på Gideon Putnam Resorts, men han er fra Holland. Og i Holland, der er det åbenbart noget, der har været gang i en rumtid.
Jamen, de kan noget nede i Holland, ikke? Det var også dem, der fik os til at handle med slaver en gang i 1600-tallet, ikke? Det er, de kan noget nede i Holland.
Så hiver du lige den på banen.
Nå, men jeg bliver bare så glad for Holland. Jeg er meget, meget glad for Netherlands.
Og det var også hollænderne. Det kan vi lige så godt smide nu, der opfandt Amager-maden.
Sådan,
ja.
Ikke?
Jamen, det var hollandske kartoffelbønder, som kom til Amager. Og så lavede de den her håndmad, som var et stykke hvidt brød og et stykke mørkt brød. Og det er altid det hvide brød, der skal ligge nederst, sådan så ham deroppe, han ikke kan se, at du også spiser det hvide brød. For allerede dengang vidste hollænderne, at hvidt brød, det er fy! Der skal kerner i!
Prøv at høre, vi bliver nødt til at tage til Holland. Det stikker helt af nu. Prøv at høre,
fuldstændig. Vi snakker ned om skilsmisse-suiten.
Vi bliver nødt til at sætte ned og sige tak til dem for skilsmisse-suiten, slavehandlen og så Amager-maden. Jeg synes... Ej,
at forveksle med...
Nej, hvad sker der så?
Ja, men altså, det er kort fortalt, og så kan man jo så gå her på Putnam Resort, Gideon, og nyde omgivelsen. Der er spa, der er golfbaner, der er vandrestier, der er det hele.
Ja.
Det er selvfølgelig klart, for de har også et par bryllupssuiter. Det er et meget populært sted at tage hen.
Altså, så der er noget alsidigt i projektet? Altså, det er ikke... Altså...
Nej, du kan... Altså,
man så også blive gift dig?
Du kan holde dit bryllup der. Det er okay. Det, de kan. Det er det, de gør sig i. Og så kan man måske, hvis man bliver for fuld og fortryder, lige bestille en tid til weekenden efter, hvis det er det.
Det er simpelthen smart.
Ja. Og hvad kan man sige? Chefen for foretagendet, der hedder Zach Lata, han siger, at han mener ikke, at det vil plette hotellets ellers så flotte renommé ved, at de laver det her tiltag med de her skilsmisse weekender. Der kan selvfølgelig godt være lidt i det. Fordi hvis man ligesom er tjekket ind for at få ordnet papirarbejdet, nyde noget natur i den hårde tid, så er det måske ikke så lidt upassende, hvis man efter har gået den sidste tur med sin snart eks, træder tilbage i hotellets gemakker og kan se et bryllup i fuld vigør. Det er måske lidt mærkeligt.
Enten det, eller så er det et tegn på, at man måske skal tænke sig om, at måske er det ikke slut. Måske kan vi finde kærligheden og elske her mellem store grantræer og vilde ørne. Det er altså, men jeg synes jo, forretningsmodellen er jo genial, fordi der så vil der sikkert sidde alle mulige krakilske typer og sige, ja, men det er jo bare at vende brudesuiten om, altså, hvad kan man ellers gøre? Ja, men det var ikke dig, der gjorde det, Fleinert.
Nej.
Det var ham der fra Holland, eller fra Netherlands, der gjorde det.
Mm.
Og han førte det ud i livet.
Ja, upstate New York.
Lige præcis. Og jeg tror, at hvis det er, kan være tendensgivende til, at man i ro og orden skal afvikle sit ægteskab, så kan der ikke andet at sige, at det er da fantastisk.
Mm.
Det er da skide fedt, hvis man på den måde, hvis det bliver sådan en ny trend at sige, jamen, selvfølgelig er det aldrig rart at blive skilt, og specielt ikke, hvis der er kæledyr eller store mængder af hårde hvidevarer eller elektronik med, men på den anden side set, så har jeg det lidt sådan, at hvis det bliver gjort på den der måde, hvor det lyder som om, at jamen, prøv, vi tager på hotel, og så får vi det klaret, skat.
Ja.
Kommer de hjem, og så kan de fortælle børnene, eller forældrene, eller hvem der andre, du ved, så kan de forordne alt det der med, hvem skal have været, og sådan ting og sager.
Mm.
Jeg tror, det er rigtig, rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det er et kærkommet tiltag, hvis man skal se noget lyst i en skilsmisse.
Mm. Og Gideon Putnam Resort, de sørger selvfølgelig for, de har allieret sig med folk, som kan sørge for, at papirgangen, den går, som den skal.
Det er jo endnu federe, fordi det er jo altid det, som er noget rod.
Mm.
Og så skal man skrive under, og så skal folk køre frem og tilbage, og så har du snakket med min advokat? Nej, ikke sammen. Ja, så skal du snakke med, og så, altså, man har da hørt skrækhistorier, synes jeg, omkring sådan noget.
Men det var sådan set bare det. Det kan være, det kommer til Danmark. Har du noget forslag, kvalificeret forslag til, hvilken et hotel? En kro?
Ja, nu kan jeg jo lige så godt sige, som det er, at det, jeg sagde med suiter, det var løgn jo. Jeg har jo, altså... Men jeg kunne forestille mig, at for eksempel Danhostel...
Cabin?
Ja, cabin eller Danhostel, ikke? Der, hvor man sover i sengetøj, der minder om pergamentpapir, og, eller i bagepapir, og så dufter det altid lidt mærkeligt. Det kunne være... Altså, Danhostel ser jeg gerne som værende skilsmissehotel. Også fordi, at der er mange, som regel mange unge mennesker, altså vandrehjem, det lugter lidt for meget af hospice, synes jeg. Der kommer man hen for at dø. Lige inden man dør, så tager man på vandrehjem. Men hvad hedder det? Ja, det er meget skarpt.
Jeg skulle aldrig have stillet det spørgsmål.
Nej, men jeg har set mange mennesker komme ud af vandrehjem, hvor jeg tænkte, der er ikke langt igen. Går de mod det lysende... Altså går de mod det evige lys, eller hvad sker der?
Jeg skulle aldrig have stillet det spørgsmål. Vi skal videre, vi skal snakke cykling, er det det?
Der er et hotel, som jeg mener, det kunne være godt som skilsmissehotel i Danmark.
Ja.
Og det er en kæde. Jeg synes, at jeg har haft så stor glæde ved at bo på, på den kæde, der hedder SAS Radisson. Mange, mange steder i hele verden. Og det synes jeg, det er ikke noget luksushotel. Det er som regel ikke særlig pænt, men det er heller ikke grimt. Det er sådan midt imellem, og det er sådan et sted, hvor man kan føle sig tilpas. Og de har tit et casino, hvor man kan gå ned og så spille hele lortet op bagefter. Hvis de lavede sådan en ordning, hvor man også kunne få alt papir, altså det er det der med det administrative skilsmissen, som gør, at jeg trigger på det, at jeg synes, det er fedt, fordi så får man ligesom ordnet slutbrudt. Det er ikke ligesom et ekspreslån eller andet, det hænger der bare.
Der er nogen, der mener, at det er Hotel Scandia i Helsingør, som burde være. Det er det dårligste hotel i Danmark.
Er det ikke lukket?
Det ved jeg ikke.
Er det vores dejlige lytter?
Nej, det er det ikke. Mm. Det er Johnny J. Han hører ikke programmet, men han er inde på TripAdvisor. Sådan der, vi skal videre.
Jeg ved godt, at det kan være en lille smule kontroversielt at være pro-russisk i disse dage, hvor man jo altså ser, hvordan at hele den internationale handelsflåde, inklusive alt anden form for handel, bliver indhyllet i et stort, stort tyk tæppe af embargoer osv., fordi at Rusland jo som sagt er i gang med noget værre pisser lort over i Ukraine. Og det siger jeg ikke, at det skal de have lov til. Jeg siger bare, at der er også nogle ting, man skal ikke glemme, at der også er sådan nogle steder, jo en... Når sådan noget kan ske, så må der jo tilsyneladende også være en virkelig koncentreret forekomst af crazy people. Af folk, som gør stort set lige, hvad der passer dem.
Og i Rusland?
Ja.
Ja, det...
Og en af de mennesker, som der er frembragt af koldkrigstiden, og har slået sømmet i sin egen sejrskammel og stillet sig ovenpå den, det er jo Oleg Tenkov. Manden, der jo har fået Bjarne Riis til at gå med en russisk gangsterbrille.
Ja.
Har lagt mærke til det? Den,
ja.
Den tåger lige pludselig, og, men i det hele taget fået Bjarne Riis til at smile lidt mere.
Ja, det er jo klart.
Det havde jeg aldrig troet skulle ske.
Men det er jo,
det må være lidt sådan, når man kommer fra afvænding.
Man er jo skræmt til et smil.
Sådan synes jeg ikke, det ser ud. Jeg synes, det ser ud som om en, der via enten religiøs sekt eller mange penge er kommet ud af et misbrug, og nu sidder han på toppen af det hele og smiler til folk. Sådan synes jeg, det smil har set ud i sidste par interviews. Og der er jo gang.
Jeg tænker mere, at han smil ligner bare lige ikke opdager det igen-agtigt. Bare Anne-Dorte Michelsen ikke opdager det igen.
Altså sangerinden?
Ja.
Fordi jeg troede, han var gift med Anne-Dorte Tandrup. Men det kan...
Nej, Anne-Dorte Michelsen er hende, der har lavet sangen, ikke?
Gud ja, han har noget med Anne-Dorte.
Bjarnesangen i Tivoli.
Ja, jeg kan godt huske
det.
Han
bare sad helt presset. Ej, hvor er det ikke godt her? Jeg vil ikke være så heldig lige nu. Jeg skal jo stå op bag en åben amerikanerbil og vinke til folket, se hvis de nu finder ud af, at det hele bare var... Nå.
Men i går, i det hedderkronede Vuelta España, der sker det her.
Han gerne med knytnæve.
Ej, nej, nej. Det er Rovni og Brambilla. Der er simpelthen ballade i den her udbrydergruppe. Der slår han ud efter ham.
Ja.
Rovni, der lige altså, det er...
Jeg vil godt lige høre det første.
Ja.
Han gav ham en knytnæve.
Hvis man hører det, han gav ham en knytnæve, og så hører klovnehornet i baggrunden. Prøv lige at lytte på det her. Jeg skruer lidt ekstra op. Sæt dig godt til rette.
Han gav ham en knytnæve.
Ej, nej, nej. Det er Rovni og Brambilla.
Prøv lige at høre.
Han gav ham en knytnæve.
Det er jo Rolf Sørensen, en tidligere cykel-KFA, som får lov til at sidde og ytre sig og være ekspertmand på de her ting. Og det er jo selvfølgelig fint nok, men der bliver delt knytter ud. Og det er jo altså to cykelsportsfolk, som kommer til at komme op og slås. Og jeg skal nok lade være med at fortælle jer om alt muligt mærkeligt med cykelsport og sådan ting. Men det, som jeg så er glad for, det er jo, når Oleg Tinkoff han begynder at twitte om, hvad der sker på en cykelhold. For det er jo stort set hans cykelhold. Og den første tweet, umiddelbart efter, at det her det lort går ned, hvor der bliver slåskamp mellem to cykelhold, der er: "To eject out of La Vuelta both boxers Rovni and Brambilla is definitely bad decision. I don't mind when boys are fighting, as in hockey." Og så står der bare med kæmpe store kapitaler: "Jo." Altså, han kan slet ikke forstå, hvorfor de der to gutter bliver smidt ud af cykelløbet, fordi det er fuld. Det er sådan noget, drenge gør, og det er ligesom i ishockey. Det er ligesom i hockey. Det synes jeg er udmærket. Den anden tweet, der kommer fra Oleg Tinkoff, det er: "Think if they would fight during the race, it would make cycling much more watchable. I think it is a good idea, and no need to stop it." Her der siger han altså, at hvis folk slåsede lidt mere i cykelsport, jamen så var der lidt flere, der så det. Han har åbenbart et eller andet. Han var jo også ude i Tour de France for et år siden og sige, at hvis der var mere pis, så lavede han da bare et cykelhold bestående af langbenede blondiner med store patter. Fordi så var der i hvert fald nogen, der gad at se på cykelsporten, ikke? Han langer lidt ud efter det der kriterie, som turledelsen og sikkert mange sponsorer, specielt cykelholdene selvfølgelig, tænker: jamen, har vi den reach, som vi skal i forhold til, at vi sponsorerer cykelhold i verdens største, mest klassiske cykelløb osv. 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 Altså et brand management spørgsmål. Og han siger jo bare tingene, som de er. Og det må man altså, det bliver man nødt til.
Han har også råd til det, kan man sige.
Det må man sige, men det skulle i hvert fald ikke ændre dem i går, for at de kom op og slås. Hvad hedder det? Hvor jeg tænker, et sprinteropgør. Sprinterne er jo som regel de der lidt mere kolossede typer, altså med udpræget mere visuel muskelmasse og styrke, og de der kæmpe, kæmpe, kæmpe store lår, ikke? Der kunne virkelig kom gang i den der, for der tror jeg kunne dele...
Det er lidt omvendt skib og skræk, faktisk, ikke? Lige virkelig store lår og virkelig tynde arme.
Ja, det ser lidt sjovt ud nogle gange, og det kunne være ret sjovt. Altså, de der bjergrytterne, det er jo sådan noget med, ja, de slår solbrillerne hinanden. Altså, de der sprintrytterne, de ville kunne slå hinanden i stykker med cyklerne. Altså, de ville kunne kaste med de der hegnbarriere, der er på opløbsstrækningen, og slås med dem som store, store svær.
Det kan Bjarne også. Når han er godt skudt afsted på Epo, så ryger cyklerne rundt.
Ja, men det var den der enkeltstartcykel til en jol, som var bygget udelukkende af kompositmaterialer, som slet ikke virkede og blev skæv i varmen alt muligt. Den vejede måske 7-8 kilo, ikke? Altså, men ja, den smilte han med. Men jeg tænker på Oleg Tinkoff, fordi jeg synes, at vi bruger for lidt tid på at hilde hans flair, hans flash, hans swag. Og det kunne jeg godt egentlig tænke mig, at vi begyndte at gøre lidt med det her program, og holde lidt øje med, hvad der sker med ham. Og jeg tror jo, at en af grundene til, at Oleg han er med hos Team Saxo, det er jo fordi, at de har jo haft BS i lang tid, BS Christiansen. Den eneste jægersoldat, som ville nogensinde være aspirerende til at være en forludmand i Se og Hør. Hvad hedder det? Og ham her gutten, Oleg Tinkoff, han har jo været i det hemmelige politi KGB i Rusland fra 1986 til 88. Og der tænker jeg, at de to drenge, de har noget at snakke om, ikke?
Jo. Oh.
Der er menneskeliv på samvittigheden på det hold der, ikke? I den grad.
Det har Bjarne også.
På en eller anden måde, ja, men det har alle. Alle, der har over 100 kroner på deres konto, de har menneskeliv på samvittigheden. Hvad hedder det? Og jeg tror ham og BS... Altså forestil mig at være fluen, eller en chikade på væggen i Bjarne Rises norditalienske refugie, så sidde og lytte på Bjarne og Øjlik, eller ikke Bjarne, hvad hedder det, BS og hvad hedder det,
ja,
og Øjlik. Jeg kommer her og tænker på, hedder BS måske, ikke hedder Bjarne også?
Nå. Den lader vi hænge.
Den lader vi hænge der. Men sidde og høre Øjlik og BS snakke om koldkrigstiden, ikke? Dengang i midt-80'erne, hvor de begge to var sikkert på hver sin side. Det må være, altså det må være guld værd at sidde og høre om. Det må, altså virkelig, virkelig, virkelig. Så fra nu af, jamen altså, der starter vi bare en, her på Radio 24/7, en decideret hyldest af Øjlik Tinkoff. Det kan godt være, at der er mange andre, som har prøvet, men herfra nu, der bliver det altså gjort ordentligt. Øjlik, we love you very much. Thank you for being in Danish cycling. Really nice. Mm-hmm. Vi bliver nødt til at rulle en tur til videnskabens verden, Jan. For vi skal hygge med det, som jeg vil vælge at kalde verdens største dumme fisk. Og det er jo, det er hajen. Og det er jo et dyr, som er en af mine absolutte favoritdyr. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er at bistå.
Men hvorfor er den så dum?
Den er bare ikke særlig klog, hajen. Det er jo en fisk. Den er bare stor.
Den er farlig.
Ja, det er den også. Men det er jo måske også noget, vi har gjort den til os. Der
er en film om den.
Ja, det er der også. Der er en stor fejldom. De viste den faktisk forleden.
Det er der ikke om skarben, for eksempel.
Jo.
Er der det?
Ikke lavet om, som at der er en dræberskarben, men den er der i forskellige film som en plage. En egyptisk kejsers plage.
Ah.
Der har hørt hegnet i under. Men vi skal ikke understå, at hegnet den har sådan nogenlunde, som vi kender det i dag rent evidensvidenskabeligt baseret, så har vi altså et dyr, som ikke har understået den voldsomme udvikling i de sidste 400 millioner år.
Jamen, det er, hvis den er perfekt, er der vel ingen grund til at...
Nej, den har altså lige 150 millioner år på dinosaurerne, ikke? Altså, da dinosaurerne kom til verden, da de store æglæggende monstre kravlede på land, ikke? Så havde hejmor og hejfar altså bare hygget sig helt vildt. Og der er jo historier om den her såkaldte Megalodon-hej, som jo altså er det her kæmpe store hajmonster. Men der er en undersøgelse nu, der viser, at hajerne kan bedst lide mænd i forhold til at angribe uprovokeret.
Kan det ikke bare være, fordi mænd svømmer længere ud? Ej, nu høvler jeg det
hele. Nej, det kan det faktisk ikke. Det er faktisk slet ikke dårligere. Det er et dårligt bud, fordi det er sådan, at mænd bare er længere tid i vandet, end kvinder er. Altså, antallet af mænd, der er længere tid i vand end kvinder, ja, er større. Det vil sige, at spisekammeret, det er hovedsageligt pølser, der hænger der.
Det er
der,
jo ikke? Vores pusterum på ferien for at slippe fra børnene og konen. Så skal man da lige ud, og så må man svømme lidt. Nå, jeg kunne ikke høre jer.
Ja, så må man lige ud og prøve at drukne sig selv. Men i hvert fald, det australske universitet i Bond, som ligger i byen Robina, som ligger på det, der hedder Gold Coasten, som er
altså guld.
Kysten, ja. Som er, hvad hedder det?
Guldkysten.
Ja, det var det, som vi kaldte kysten, nede på Elfenbenskysten, da vi havde slaver i Danmark. Nå, men det er altså østkysten af Queensland, hvor det ligger. Der er, det er rimelig godt hajfarvand, lad os bare sige det på den måde. Men i hvert fald har de fundet rapporter fra 1982 til 2011, og så har de kigget på hajangreb rundt omkring i hele verden, og altså 84% af alle ubrugerede hajangreb og ofre for 89% af alle dødsfald har i bid, det er at tilfalde mænd. Ja. Det kan vi jo tænke lidt over, om de er bare vilde med pølse, eller hvad det er med de hajer der. Men som sagt, så er det jo, at mænd potentielt tilbringer mere tid i vandet i det åbne hav, end kvinder gør. Og det er altså professor McPhee, som siger det til den engelske avis The Telegraph. Mange af de her hajangreb, de er jo altså provokerende, og det vil sige, at offerne, de prøver at klappe hajer, eller tage med på sådan en hajfodringstur, hvor der er sådan en lidt sløj dykinstruktør, ikke, som ikke rigtig har styr på sine dimser og dutter, og så dykker han ned, og så ligger det der bobler foran hajerne, og kan ikke finde ud af, at, hvordan man ikke ligner et byttedyr. Og
der kunne også være noget selfie over der, og selfie-relateret i disse tider, ikke?
Lige præcis. Og det er jo sådan noget, der er rigtig, rigtig irriterende, og det er jo blandt andet også nogle af de ting, som har gjort visse hajer i visse farvand til lidt mere menneskevante, og det er jo så også det, de gør, de søger ind på lavere vand på en eller anden måde, siger forskerne. Nu er jo den overbevisning, at forskerne kan tænke nok så meget, de vil. Vi taler stadigvæk om et dyr, som har finpudset sin jagtinstinkt over 400 millioner år. Som vi fodrer lidt, eller hvad? Det, jo, det kan da godt være, men nu må vi se. Og det sjove er, at det her tidsskrift, det udkommer med den her undersøgelse, eller tidsskriften udkommer i, som hedder Coastal Management. Den udkommer nogenlunde samtidig med, at der faktisk ikke særlig, altså faktisk på The Gold Coast, i det, der hedder Byron Bay, fantastisk surfspot, de mister altså en 40-årig mand til en stor haj. Så man kan sige, at virkeligheden understøtter den teoretiske analyse.
Mm.
Det synes jeg altså er meget, meget lidt for roligt. Skal man så være bange for at tage afsted ud og se på hajer, eller ud og fiske? Nej, selvfølgelig skal du ikke det. Du skal bare sørge for, at det bliver gjort i overensstemmelse med, hvad du selv synes, og kan læse dig frem til, er ansvarligt over for den her fantastiske, det her fantastiske svedige dyr, som hajen er. Og får den måske lige at understrege, hvor svedigt et dyr sådan haj er igen. Har du nogensinde prøvet at røre ved sådan en haj skind?
Ja, et lille stykke.
Det er sådan
det var lige før, det røg på grillen.
Det er sådan rot, ikke?
Jo.
Det er faktisk, det minder lidt om negle, hvis man kører den modsatte af vej, af hvordan hajskællene ligger, for det er faktisk bitte små skæl. Så er det selvfølgelig rot, og hvis man kører med, så er det meget, 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 meget glat. Og det er udviklet på sådan en måde, at hajens strømlignede form gør, at når man sætter laver det her lille, det er lidt ligesom teglsten eller tagsten, der ligger ovenpå hinanden, der overlapper hinanden. Det gør altså, at der er mindre friktion i vandet, og den danner mindre luft omkring sig, når den altså skal flytte sig hurtigt igennem vandet. Det er jo altså igen evolutionsmæssigt fucking genialt også. Det må jeg sige. Top genialt. Men den her rohed har jo også gjort, at hajskind for eksempel i Japan er et eftertragtet vare, fordi hvis man skal rive et rigtigt stykke wasabi til sin dejlige sushi, så skal det altså ske på et rivejern af hajskind. Så skal du altså gnide den japanske peberrod op og ned af hajen. Men en anden ting, som hajskind også blev brugt til i gamle dage i Japan, det var at sætte på samurajsværnet, fordi der er jo ikke noget mere irriterende, hvis man som samurai har været ude i krigsmarken og lige har hugget nogle folk i stumper og stykker, og ens flotte, flotte samurajsværd er helt smurt ind i blod. Og så lige pludselig kommer der en eller anden idiot, som man også lige skal hugge i små stykker. Og så, vi kender det alle sammen, når man står og hakker lever derhjemme, så glider kniven måske lige pludselig ud af hånden på en, og man tænker, ej, det var heldigt, der ikke skete noget med nogen. Det der lille hak i gulvet, det må vi finde ud af, men godt, der ikke skete noget med nogen.
Så brugte det til grebet?
Lige præcis. Grip tape. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er flere skater, der bruger hud til deres skateboard eller sådan nogle ting, men det der med at have et rigtigt samurajsvær, hvis man finder et samurajsvær i en blå avis, eller på den kinesiske hjemmeside,
Taobao,
med hajskins håndtag, så er det altså om at slå til. Hvis prisen er rigtig, så er det om at slå til, fordi så ved man, så har det der svær, det har slået folk ihjel. Der har været en gal samurai, der har haft det der, eller ikke gal måske, men han har måttet sætte fod ned nogle gange og forsvare sin ære, og eventuelt den klan, han forsvarede, vi simpelthen har hugt dem i små stykker så mange gange, at hele sværet blev smurt ind i blod, og man kunne kun holde fast i det. Altså, varmt menneskeblod.
Så perlemor, selvom det er flot, så holder det
ikke. Nej. Altså, perlemor og blod, altså, det er jo, altså, det hele glider over. Det er jo som teflon.
Det ser flot ud.
Det er som teflon. Det er som teflon, Jan, du.
Mother.
Det glider ud af kloden
mother
på dig.
Mother of pearl, du.
Lige præcis, ikke? Det er ikke det, det skal være.
Nej, okay.
Det skal være hajskind.
Jeg synes faktisk, det er en anden snak.
Så umiddelbart vil jeg sige, sidder du nu i syv sind, om du skal tage på ferie, hvor der eventuelt er haj af vandet, eller om du skal købe samurajsvær, så vil jeg sige, at man kan sagtens gøre begge dele. Du skal ikke, altså, man kan sagtens gøre begge dele. Det er vigtigt for mig, og meget vigtigt for mig.
Det er meget vigtigt. Så tak for det.
Selv tak.
Billetten bliver ikke
afbestilt alligevel.
Afbestilt alligevel, nej.
Præcis.
Nå, okay. Er det, ja? Okay.
Det var bare ikke.
Jamen, jeg skulle bare lige prøve at finde ud af, hvor du var. Du var på vej hen med
jeg
det der.
Jeg er brændt helt af.
Ja, det er ellers din tirsdag, det er Tourettes tirsdag, men jeg synes, du har holdt dig på sådan.
Ja, det er det, jeg mener.
Ja, nå.
Det gik lidt svedigt på oversiden af hænderne.
Men der kan vel ikke være nogen, der er i tvivl om, at efteråret, det lige er om hjørnet. Vel?
Nej, det er rigtigt.
Det er ikke, der er ikke lang tid til, at havemøblerne, de skal ind i skuret.
Nej, det er der ikke.
Og uret, det skal stilles.
Tilbage.
overgangsfrakken skal findes frem.
Ja, den skal skiftes ud med en decideret efterårsjakke, jo. Tror du ikke det?
Det er en overgangsfrakke, Simon.
Er det det?
Ja, jo, det vil jeg mene.
Der kunne du høre, ja.
Ellers så mange jakker skal man have det ikke. Nå,
låget
men i hvert fald, så er det her også nu. Eller er det? efterårskondomet.
Nej, eller ad, eller... Har du hørt om pikspiral?
Ordet på nettet siger nemlig, at Durex, som jo er en ret stor, markant, er det forkert at sige spiller på kondomer?
Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fuldstændig korrekt.
Jeg har i hvert fald været nødt til at tage stilling til det selv. De vil ikke helt indrømme det, men der er altså blevet lækket nogle billeder. Det er næsten lige så stort, som når iPhone de smider et lille billede ud af en eller anden ny... Eller hvad hedder det, Apple smider et billede ud af en ny iPhone eller noget andet gadgetværk. Så begynder folk at skrive på nettet. Er det rigtigt? Kommer den? Hvornår kommer den? Jeg ligger i kø allerede
ja.
Til 2016 eller sådan noget.
Jeg har sømmet mig fast til min Apple Store.
Ja, men i hvert fald, så er der kommet et billede ud på nettet, som jeg lægger op om lidt, af efterårskondomet, som er et kondom med græskar krydderi smag. Vi er jo på vej ind i pumpkin period, ikke? Det er lige om hjørnet, at de store græskar, de skal...
altså græskar krydderi.
Græskar og... smag og lidt krydderi, ikke? For lige at spice det op, ikke?
Hvad er krydderi? Står der noget om?
Der det, står det ikke noget om. Det står der ikke noget om. Det kan jeg tjekke lige om lidt. Men altså, Durex er kendt for at lave, hvad skal man sige, smagskondomer. Det, de kalder taste me. Der kan man få æble, man kan få jordbær, man kan få banan, man kan få appelsin, og selvfølgelig også tropical, jo, som kan være hvad som helst, tropisk frugt. Det er selvfølgelig klart, at Durex-moderselskabet, som hedder Reckitt Benckiser, og deres PR-firma, som hedder Virgin Health, de er jo nødt til at, ligesom at tage stilling til det her, når der dukker sådan et billede op, og folk begynder at skrive om det her på nettet. Og tænke, er der noget om det? Skal vi kunne få et græskarkondom smagsoplevelse? Er der noget om det? Ja, det var meget... Ja. Så er det altså det, at moderselskabet af Durex, de går ud og siger, det kender vi ikke noget til. De kan hverken be eller afkræfte, om der kommer den her overgangsfrakke.
Det er også... altså, det er jo også lidt... Altså ja, det er jo også lidt sådan, hvem er det for? Fordi jeg tænker...
Det er kun til det amerikanske marked.
Ja,
vi andre er sgu ikke så meget at støde op over det der... nu har jeg lagt et billede ud af det her kondom, og det hedder Pumpkin Spice.
Det er vildt nok. Altså man må håbe, at der ikke er nogen, der laver... Der er jo sikkert i visse kredse, hvor man jo laver eller kan finde på at gnide sit præventiv i forskellige andre substanser. Således enten, at det kan kilde mere, eller at den kan gå længere i bund, eller hvad man nu snakker om. Jeg tænker bare, at pumpkin, altså det er jo... Jeg siger det helt... Jeg siger det, som det er, ikke? At det så skal man altså også være... Så skal, altså, jeg kan umiddelbart kun komme på bunderøven fra DR. Altså, måske vil han være glad for noget, der smagte af græskar på den måde. Søren Ryge måske også, ikke?
Det er vel ikke ham, der skal smage... At
altså. Det ved man jo ikke, Jan, og der skal vi ikke dømme. Det vil jeg simpelthen ikke have.
Træd varsomt, Simon. Ja. Det er altså en af Danmarks mest populære tv-værter, du sidder og snakker om nu, muligvis.
Skal ikke være nogen tvivl om, at herfra, at jeg elsker Frank.
Nå, det er godt.
På et platonisk plan, og jeg skal ikke... Hvis han smager af græska krydderi, så smager jeg det aldrig, men...
Ikke græsk krydderi, græskar.
Jeg troede, du sagde græsk krydderi.
Nej, men i hvert fald, så synes jeg, at det, der er interessant ved det her, udover det er jo... Et nyt spændende tiltag.
Jeg tror, han bruger uld, hvis han skal bruge præventiv.
Så tænker jeg...
Rabarberblade.
Børstet uld. Ståluld. Nå, så tænker jeg...
Rolarmsuld, Jan.
Det er ligesom, at Durex går ud og siger, det kan vi ikke kommentere på.
Hvorfor
vi kan
det?
Vi kan hverken af- eller bekræfte. Det er en cliffhanger lige der.
Ej, det er et mere salgsargument.
De er altså kendt for at lave forskellige ferietema-kondomer.
Ja, og helligdagstemaer, ikke?
Jo. Okay. Jamen også, altså,
jeg ved ikke,
om du kan få et til Grækenlandsturen og smager tatiki, eller jeg ved ikke, om det er der, de er ude.
Det kan du sagtens, det har
jeg. Men der er kommet en hype omkring det her græskarkondom.
Er der det?
Det er der. Folk, amerikanerne sidder derude og er klar til at skyde efteråret i gang.
René Redzepi, han skal servere det ude på Noma. Bullerkogt græskarkondom med et strejf af myreost.
Det var sådan set bare det, Simon. Vi opdaterer folk på alle lederkanter.
Det lover jeg, vi gør. Hvor var det rart, men jeg tænker også bare i forhold til månen i nat, ikke? Skat. Godt.
allerbagerst i den midterste skuffe, der ligger den. Pumpkin-pistolen. Ja, du hørte det først. På bæltestedet.
Jan, vi skal videre i programmet, og det er noget, vi har forsømt, vil jeg godt have lov til at sige lidt.
Jo, men det...
Og det skal ikke ske igen.
Nu er vi tilbage.
Ja, det skal vi. Det er fordi, at vi jo, eller jeg er meget, meget glad for det, der hedder SUFOI, Skandinavisk UFO-information. Og der hører jeg jo, jeg får nyhedsbrevet, og jeg nyder at læse det, jeg bestiller forskellige bøger og sådan nogle ting. Og vi har jo også haft besøg af, hvad hedder det, Toke Haustrup her i studiet. Super, super cool, meget, meget køndig, rationel type, der er skidegod til at se på billeder og sådan noget. Og der har jo altså været noget disputs, vil jeg sige, omkring de her små varmluftsballoner, som man sender op, som altså er de her lamper, man sætter lille fyrfadslys i, og så lader man den flyve op i himlen med for eksempel et ønske på. Det kunne være, giv min svigermors mund rådner af hende. Et eller andet, som man tænker, det ville man godt have skulle ske inden for nær fremtid. Så har man altså nu besluttet sig, at det skaber for meget furore hos UFO-entusiaster, fordi de her lamper, når de flyver op i luften, jo for det første kan ses på langs afstand som et svagt skær, men også jo er meget dynamiske og naturlige analog i deres bevægelsesmønster, kan man sige. Fordi de føjer sig jo efter, hvordan vind og vejr er i de forskellige luftlag, som de rammer. Hele myosen i det her, det er, at de her balloner altså kan gå i særlige vindstille forhold, kan de sagtens komme op i over 100 meter over jorden.
Er også de der papirslamper?
Ja, lige præcis.
Okay.
En rislampe med fyrfadslys i bunden, ikke, kan man sige. Og i starten af juli i det her herrens år 2014, så har de altså, de danske myndigheder, luftfarten, Trafikstyrelsen faktisk også, været med til at sige, det er måske ikke så godt med de her lamper, fordi de flyver over 100 meter over. Og de kan altså forstyrre civil eller kommerciel trafik i luften. Og det må de jo ikke gøre. Men på SUFOI ser man på en anden måde på det, fordi at der har altså været utrolige observationer, hvor man jo har set, det er jo tit, man står til en barnedåb eller en begravelse eller et eller andet, og så sender man de her afsted. Og så er der jo altså ligesom en lille horde eller en eskadrille af de her luftballoner, der ligesom svæver rundt op i luften. Og det kan jo muligvis godt se en lille smule spacey ud. Specielt hvis man står og kigger på det lidt langt fra. Og der har altså været nogle observationer, hvor man jo med tryghed inden fra SUFOI's side, altså Skandinavisk UFO-informations side, har kunne lynhurtigt konkludere, at der ikke har været tale om et uidentificeret flyvende objekt, der har været tale om en lille flyvende rislampe. Og det er jo altså specielt her i forsommeren, at rapporterne omkring de her mærkelige lys, de stiger. Eller ikke nu her i forsommeren, men det har i forsommeren er problemet blevet holdt, ikke?
Vi er med.
Ja. Og det skal simpelthen det skal lidt stoppe nu. Jeg har en helt konkret eksempel på, hvad problematikken kan være, og det er fra det, der hedder observeringer på SUFOI, Skandinavisk UFO-information, hvor at allerede tilbage i 2008, der skriver IT-supporter Bernd Augustini fra Ringe, han skriver, at han har set en ejendommelig, men alligevel fantastisk oplevelse. Og det var altså lørdag den 10. maj kl. Ca. 22.50, kunne der ses 9 flyvende objekter over Bogense. De kom fra sydlig retning mod nord. Og der har man så bagefter konstateret, at det var en barnedåb, der havde været tale om her, og IT-supporteren Bernd, han sådan set bare havde set, hvad de havde sendt ud over vandet, ikke?
Thailandske fredslygter, himmellanterner, lyslanterner, varmluftsballoner, japanske rislamper.
You got it.
Det er det samme.
Et andet problem har været, at når man har stået på land ved stranden og tænkt, hvor er det dog fantastisk at sende det her ud over vandet, så kan de her, altså, de her fredslamper, himmellanterner, også sagtens komme til at ligne et nødsblus, hvis det er, at den falder med ild i selve, hvad hedder det, selve lampen, ikke?
Jo.
Og det er jo et problem, fordi at som nødsted, der kan du altså, eller som ikke nødsted ved brug af nødsblus, så kan du altså få en kæmpe stor bøde, og lige pludselig så står du der til barnedåben, eller sammen med din forlovede. I står der stille og ruller på stranden, og så lander der altså en helikopter fyldt med frømænd, som tænker, at er I havsnød, hvad er der foregået, ikke? En anden typisk observering af de her himmellanterner og fredslamperne, det er kriminalassistent Andreas Holsting, som med sin mobiltelefon tager et billede af det, han vil sige, er en masseobservation. 5. august, allerede tilbage i 2007, Jan. Så det eksisterede længe, og de har fået lov til at flyve lang tid. Men kære venner, kære entusiaster, husk nu, at det kan misforstås. Det er altså ikke bare sådan lige Men det er selvfølgelig også hyggeligt med himmellanterner, det er jo helt sikkert. Det er jo helt klart, Jan. Det er det altså. Vi er færdige for i dag, Jan. Ja. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.